nderuar dëgjues, mirëmbrëma ju. Përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Albana Sufi. Gjatë 30 minutave të këtij edicioni të mbrëmjes, ndër të tjera do të ndiqni. Përfunduan zgjedhjet në Maqedoni, Komisioni Qendror Zgjedhor flet për një dalje masive të votuesve. Kosova shqyrton krijimin e listës së shteteve ndaj cilave do të bëjë regjimin e vizave. Udhëheqësit e strukturave paralele serbe akuzojnë Tadiçin për tradhti. Tresha ambasadorëve në Tiranë kërkon nga palët durim deri në certifikimin e rezultateve. Ndërtimi i Hekurudhës që lidh Prishtinën me Tiranën mbetet ende vetëm ide në letër. Robert Gates paralajmëron tërheqje graduale nga Afganistani. Për këto dhe zhvillime tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si dëgjuam dhe në hapje të emisionit, Maqedonia sot votoi në zgjedhjet e parakohshme parlamentare për zgjedhur kuvendin për 123 anëtarësh. Vendvotimet janë mbyllur në orën 19:00, ndërsa Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar për një proces të qetë. Por për të mësuar më shumë në lidhje me zhvillimet atje në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Shkup, Isuf Kadriun. Isuf, po dëgjohemi?
Po, Albana.
Isuf, atëherë, cilat janë të rjat e fundit në lidhje me procesin e sotëm zgjedhor dhe si janë përgjigjur qytetarët këtyre zgjedhjeve?
Po, Albana, në orën 19 janë mbyllur të gjitha 2976 vendvotimet, në të cilat sot mbi 1.820.000 qytetarë në të drejtë vote janë deklaruar për ndonjërën nga 18 subjektet politike që morën pjesë në zgjedhje. Dalja në votime ka qenë masovike, më e larta që nga vitit 2002. Vlerësimet e këtila janë vënë nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, por për dallim nga e kaluara kësaj radhe, rezulton që pjesëmarrja e shqiptarëve të jetë më e ulët në krahasim me votuesit Maqedonas. Shqiptarët kryesisht kanë votuar në 106 zgjedhore. Maqedonia gjithsej kishte 6 njësi zgjedhore. Albana?
Isuf, në ndërkohë që Komisioni Shtetëror Zgjedhor njofton për një proces të qetë, ka vlerësime nga partitë politike në lidhje me curinë e procesit të sotëm?
Po, Albana, kryetari i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, Boris Kondarku, në prononcimin e fundit për median, procesin zgjedhore ka vlerësuar kryesisht demokratik. Ai tha se subjektet politike që garuan në zgjedhje nuk kanë paraqitur asnjë ankesë për parregullsi që do të dëmtonte procesin zgjedhor. Kondarku tha se ka pasur shkelje të vogla, por që nuk reflektojnë në procesin e përgjithshëm zgjedhor. Edhe nga shoqata qytetare Most, që kishte numrin më të madh të vozhguesve, ka njoftuar për disa parregullsi kryesisht të karakterit teknik, por edhe për disa raste të votimit familjar apo për presione ndaj votuesve. Por ndryshe nga këto institucione, Partia Demokratike Shqiptare Opozitës ka njoftuar për, siç ka thënë, presione dhe incidente të shumta kryesisht në Shkup dhe Kërçov, që sipas së janë shkaktuar nga simpatizantët e BDI-s. Por pretendimet e tilla janë kundërshtuar nga Partia e Zotit Ahmeti, e cila procesin e sotëm zgjedhore vlerësoi si tetë demokratik. Ndërsa zëdhënësja e partisë Ermira Nemeti tha se fituese e zgjedhjeve është pikërisht BDI-a. Edhe partitë maqedonase kanë dhënë vlerësime pozitive, por kanë denoncuar incidentet që sipas tyre kanë shkaktuar oponentët politik. Albana?
Isuf, kur pritën rezultatet paraprake?
Rezultatet e para nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve pritet kumtohen dikun nga mesnata, por nga shoqata qytetare Moste kanë deklaruar se me rezultate mund të dalin edhe më herët, ndërkohë që rezultatet pritet të kumtohen edhe nga partitë politike varësisht nga numërimi i votave në për vendvotime.
Po, Isuf, të falenderit për këto informacione që solle në lidhje me zgjedhjet e sotme të parakoshme në Maqedoni. Mbesim edhe më tutje me procesin zgjedhor në Maqedoni. Udhëheqësit e këtij shteti kanë shprehur shpresën se zgjedhjet e sotme do t'i japin rrugë këtij shteti drejt integrimeve euroatlantike. Ndërkohë që liderët e partive politike shqiptare që votuan gjatë ditës e quajtën plotësisht demokratik procesin e sotëm zgjedhor. Kronike Zërjeta Hajro Jahjagës.
Presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov ka shprehur bindjen se zgjedhjet e sotme do t'i japin rrugë procesit të integrimit të Maqedonisë në strukturat euroatlantike.
Izborët e sekoj precedent se slavi demokratijata.
Zgjedhjet janë çdo ditë kur shprehet demokracia, nga sa atë ditë qytetarët përmes votës së tyre vendosin se kush do t'i përfaqësojë gjatë 4 viteve të ardhshme. Vota e qytetarëve do të vendosë kush duhet të marrë vendime që janë me interes jetik për vendin për të arritur objektivat strategjike të Maqedonisë, ka deklaruar presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov. Ndërkaq, liderët e partive politike shqiptare, pasi kanë shfrytzuar të drejtën e votës, kanë shprehur kënaqësinë për krijimin e një imazhi të ri sa i përket demokratizimit të procesit zgjedhor. Sot mund të gëzojmë të gjithë, nga se zgjedhjet vlerësohen me një 10-qe të pastër, është shprehur lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, pasi ka votuar në Zajaz të Korçovës.
Këto zgjedhje do i veçoja për të përshpejtojmë çështjen e zgjidhjes emrit, të kapet hapi dhe momenti për antarësim të Maqedonisë në NATO, sepse kështu kontribuojmë në paqen në vend, po edhe në rajon, kështu kontribuojmë edhe në fqinësinë e mirë, që vendi ynë sa më parë tani të rreshtohet edhe pranë vendeve të Bashkimit Evropian.
Edhe lideri i Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi, i cili votoi në Tetov, tha se sot kryesisht është respektuar vota e lirë, pos në disa zona.
Në komuna e Zajazit edhe Sllomerit edhe Kërçovës, mendoj se me ndihmën e Bashkisë Ndërkombëtare këtëherë do të kemi mundësi që të kemi zgjedhje fair dhe korrekt. Përndryshe ata vend votime do të prishen mbrëmje nëse nuk është mbajtur procesi zgjedhor në rregull.
Ndërkohë, lideri i Rilindjes Demokratike Kombëtare, Rufi Osmani, tha se sot me plotësimin e standardeve për zgjedhje demokratike i hapet rrugë procesit të integrimit të Maqedonisë.
Të gjithë ne kemi shpresë se ky proces zgjedhor do të plotësojë të gjitha standardet dhe kriteriumet e vendeve të zhvilluara demokratike.
Edhe kandidatja për mandatare të qeverisë nga ana e opozitës maqedonase, Lidhja Socialdemokrate të Maqedonisë, Radmila Shekerinska, tha se sot i hapet rrugë perspektivës evropiane.
5 juni i pripadja na građanite na Republika Makedonia, kushto
sot 5 qershori u takon qytetarëve të Maqedonisë, të cilët presin nga ne si politikanë dhe institucione shtetërore që të bëhet një fitore e vërtet për demokracinë e vendit, është shprehur Shekerinska. Nga ana tjetër, kreu i VMRO DPMNE-s Nikola Gruevski tha se është i lumtur që votimi bëhet në mënyrë demokratike pa probleme, duke mos e vënë në pikpyetje mbarvajtjen e procesit zgjedhor. Edhe diplomatët e huaj e kanë uruar Maqedoninë për krijimin e një atmosfere pozitive gjatë mbajtjes së tërë procesit zgjedhor. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Philip Riker, pasi vizitoi disa qendra votimi bashkë me ambasadorin e Bashkimit Evropian në Shkup, Peterson, tha:
"Well, I'm
sa i përket mbarvajtjes së tërë procesit zgjedhor, do të presim raportin e ODIHR-s, por atë që deri më tani mund të them, pasi vizitova disa qendra votimi në Tetov dhe paraprakisht isha në Karposh të Shkupit, gjithçka është në rregullin më të mirë të mundshëm." Është shprehur ambasadori amerikan në Shkup, Philip Riker, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi. Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Ndjekim në vazhdim buletinën e lajmeve që i ka përgatitur Artan Haraqia.
Bashkësia e Asambleve Komunale të Strukturave Paralele të Kosovës e ka kritikuar sot presidentin e Serbisë Boris Tadić dhe qeverinë serbe duke thënë se për shkak të mundësisë së marrjes së statusit të kandidatit për BE, po e sakrifikojnë Kosovën. Është dukshme që presidenti serb për arritjen e statusit të kandidatit për antarësim në Bashkimin Evropian po sakrifikon krahinën jugore serbe që është shkelje kushtetutës dhe tradhti ndaj interesit kombëtar shtetëror serb. Ky është vlerësimi i pjesëtarëve të Bashkisë së Komunave të Kosovës, thut në komunikatën që është bërë publike gjatë ditës. Të tjera në këtë komunikat thuhet se Bashkësia e Komunave Serbe të Kosovës, përfaqësuesit e së cilës janë Marko Jakšić dhe Milan Ivanović, janë kundër edhe bisedimeve në mes të Beogradit dhe Prishtinës, duke thënë se ato diktohen nga SBA-t dhe Britania e Madhe. Protesta dhe bllokimi i rrugëve në veriun e Kosovës, të cilin e kanë organizuar banorët serb të komunës së Zubin Potokut, si reagim ndaj arrestimit të Jevro Panteliçit, do të ndalohet deri të martën nëse përfaqësuesit ndërkombëtar në Kosovë i pranojnë kushtet e vënë nga organizatorët. Udhëheci ndërmarrësve të Zubin Potokut, Ratomir Božović, i ka thënë sot agjencisë lajmeve Beta se protesta do të vazhdojë dhe do të radikalizohet nëse të martën nuk vjen asnjë sinjal pozitiv nga përfaqësuesit ndërkombëtar. Ai ka thënë se Oleksit i është kërkuar që të sillet me neutralitet ndaj statusit Kosovës, dhe që banorëve të veriut të mos ju imponohet ligji i qeverisë kosovare, pasi siç ka thënë Božović, ai shtet nuk ekziston. Sipas këtij personi kërkohet lirimi i Evro Panteliçit që ishte arrestuar për shmangje taksash në Kosovë. Treshi ambasadorëve të OSBE-s, SHBA-ve dhe delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri përmes një deklarate kanë thënë se është thelbësore që pas vendimit të Kolegjit Zgjedhor për zgjedhjet lokale të 8 majit, të gjitha palët të veprojnë në mënyrë të qetë, të pjekur e të përmbajtur, duke vënë interesin kombëtar përpara çdo lloji interesi partizan vetjak. Ambasadorët Wolfhard, Arvizo dhe Sekui kanë shprehur besimin se më 8 maj qytetarët e Shqipërisë votuan për kandidatet e zgjedhur prej tyre. Ata theksojnë se ky zë duhet të dëgjohet dhe të respektohet nga gjitha partitë. Policia thot se së paku 6 persona janë vrarë dhe 11 të tjerë janë lënduar kur shpërtheu një bombë në një qytet të vogël në veriperëndim të Pakistanit. Një zyrtar i lartë i policisë, Kalam Khan, ka thënë se bomba ishte vendosur në afërsi të një tregu në një qytet që gjendet në një zonë fisnore, jashtë kontrollit të ligjit në afërsi të kufirit afgan. Ky zyrtar ka thënë se ekipet e shpëtimit janë dërguar në atë rajon. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates ka thënë sot se tërheqja graduale e trupave luftarake nga Afganistani do të jetë një proces i ngadalshëm dhe i bërë me përgjegjësi. Gates ka folur gjatë një vizite në bazën ushtarake në krainën jugore të Helmandit. Ai ka thënë se administrata e SHBA-ve përballet me një balans delikat në marrjen e vendimit para atë se sa trupa duhet të tërhiqen, për shkak që alatet tanë të mos varapojnë më pas për tu tërhequr, duke menduar që ne po largohemi në tërsi. Një vulkan ka shpërthyer në pjesën jugqendrore të Kilit derisa hiri që ka dalë nga ky vulkan ka shkuar deri në 10 kilometra lartësi. Kjo ka nxitur qeverinë që të evakuojë disa mijëra banorë të zonës, ku janë edhe 3 vulkan të tjerë. Rreth 2000 vulkanet të Kilit përbëjnë zinxhirin e dytë më të madh në botë të vulkaneve, pas atyre të Indonezisë. Krijuesi i WikiLeaks Julian Assange insiston se askush nuk është dëmtuar si rezultat i publikimeve të dokumenteve sekrete amerikane. Duke folur në festivalin letran në Britani, Assange ka thënë se nuk ka asnjë dyshim zyrtar në publik që dikush të jetë lënduar nga zbulimet në WikiLeaks. Autoritetet amerikane po hetojnë se kjo faqe interneti ka shkelur ligjet amerikane duke publikuar mira dokumente sekrete qeveritare të Amerikës dhe dokumente ushtarake të luftës në Irak dhe Afganistan. Assange është momentalisht i liruar me kusht në Britani të Madhe. Ashtu duke bërë përpjekje që të mos ekstradohet për në Suedi, ku do të përballej me akuzën për dhunim dhe ngacmim seksual të dy grave. Ai ka hedhur poshtë të gjitha akuzat. Ky ishte buletini i lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Artan Haraçia.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Autoritetet kosovare janë duke shqyrtuar efektet politike dhe ekonomike për të krijuar listën e shteteve ndaj të cilave do të vënë regjimin e vizave njoftuar përfaqësues të qeverisë së Kosovës. Në këtë listë, sipas analistëve, duhet të figurojnë shtetet si Rusia, Kina, Irani, mirëpo jo edhe 5 shtetet evropiane, pavarësisht mosnjohjes së Kosovës nga ana e tyre. Nga Prishtina njofton Edona Peci.
Prishtina zyrtare është duke zhvilluar një analizë për vënien e regjimit të vizave për shtetet të caktuara, mirëpo vendimi që do të çonte në këtë thuhet se nuk do të ketë të bëjë domosdoshmërisht me njohjen apo mosnjohjen e Kosovës nga shtetet në fjalë. Zyrtarë të Ministrisë së Punëve të Jashtme i thanë Radios Evropa e Lirë se do të shqyrtohen efektet politike dhe ekonomike që eventualisht mund të prodhojë vënia e regjimit të vizave ndaj disa shteteve para se të vendoset një gjë e tillë. Njëri nga këshilltarët e shefit të diplomacisë kosovare, Artan Behrami, bëri të ditur se grupi punuës i cili po analizon çështjen e regjimit të vizave është në fazën fillestare të analizës. Andaj sipas tij nuk mund të flitet ende për ndonjë afat kohor lidhur me publikimin e listës së parë të shteteve ndaj të cilave do të vihej regjimi i vizave.
Në këtë moment është vështirë të caktohet ndonjë datë, por në grupi është duke punuar intensivisht dhe ne besojmë se shumë shpejt do të kemi një qartësi rreth kësaj.
Tha ai për të shtuar se në grupin punues janë të përfshirë përfaqësues të zyrës së kryeministrit, ata të Ministrisë së Punëve të Jashtme, të Punëve të Brendshme dhe të Ministrisë së Financave. Kërkesa për trajtimin e kësaj çështjeje thuhet se u është bërë autoriteteve kosovare nga Komisioni Evropian, mekanizëm i Bashkimit Evropian i cili ende nuk ka hequr regjimin e vizave për qytetarët kosovar. Edhe pse Kosova ka turi vetëm i vend në rajon i përjashtuar nga liberalizimi i vizave me BE-n, pesë vende anëtare prej të cilit nuk e njohin shtetësinë e Kosovës, Prishtina zyrtare nuk ka fuqinë të marrë masa reciprociteti ndaj këtyre pesë vendeve, vlersoi profesori në Universitetin e Prishtinës Avni Mazreku.
Veprimi unilateral i Kosovës në rast të ballafaqimit të pasëmëntor bashkimit evropian të Kosovës, unë nuk mendoj që është politikë strategjike efektive për interesat perspektive të Kosovës në bashkimin evropian.
Regjimi i vizave sipas Mazrekut do të duhet u vije atyre shteteve të cilat kërcënojnë stabilitetin në Kosovë rajon, të cilat shfrytëzojnë Kosovën si vend tranzit për kalimin e narkotikëve apo nga të cilat vijnë një numër i madh emigrantësh. Mazreku sugjeroi që në radhët e shteteve ndaj të cilave do të duhet të aplikojë regjimi i vizave, të hyjnë Rusia, Kina, Irani, Afganistani dhe Pakistani.
Kjo do të ndihmon të përmirësimit pozitës Kosovës përkatësisht shkollës të efikasitetit të qeverisë vendit për me luftu krimin e organizum, terrorizmin ndërkombëtar. Duke avancuar këtë pozicion vetë në Kosovë, realisht e avancon edhe imazhin e vet, i cili marr normalisht që do të kishte konsekuenca pozitive për të ardhmen e Kosovës, për të ardhmen e regjionit të Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Analistët thonë se dialogu Prishtinë-Beograd ka një ndikim të caktuar edhe në procesin e njohjeve të Kosovës. Sipas tyre, disa shtete mund të presin për rezultatet që do të sjell ky dialog para se të marrë ndonjë vendim për njohjen e shtetit më të ri. Për më shumë në këtë temë, kronika në vijim e përgatitur nga Zjedi Ngashi.
Analistët politike vlerësojnë në mënyra të ndryshme ndikimin e bisedimeve Prishtinë-Beograd në procesin e njohjeve të reja të Kosovës. Ylli Hoxha nga Klubi për Politikë të Jashtme thotë se që nga shpallja e pavarësisë, Beogradi ka përdorë në vazhdimësi strategjinë me të cilën çështjen e Kosovës mundohet të paraqesë para bashkisë ndërkombëtare si të diskutueshme dhe të pasgjidhur. Ai përmend rastin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë dhe dialogun që pasoi më pas si pjesë e kësaj politike. Andaj këto bisedime e ishe si ndikuese në dinamikën e njohjeve.
Është strategji sërbe që në çfarëdo mënyre të lejë hapësirë të diskutimit rreth asaj se a është çështje e përmbyllur çështja e Kosovës. Se në këtë drejtim, edhe dialogu si pjesë e kësaj strategjie ka ndikuar që shtetet të cilat kanë në dyshje rreth asaj se si të përcaktohet statusi i Kosovës, të mbajnë pra ende pezull qëndrimin mbi njohjen e pavarësisë Kosovës. Do thotë është një strategji e suksesshme nga ana e Serbisë, e cila ka ndikuar në zvoglimin e tempos së njohjes së shtetit të Kosovës.
Ndërkohë, analisti Krenar Gashin nga Kipret thotë se mungesa e njohjeve është më tepër rezultati lobimit jo të mjaftueshëm nga ana e qeverisë. Ndonse edhe Gashi vërejnë në një ndikim të bisedimeve në procesin e njohjeve, ai thotë se për shtimin e numrit të vendeve që do ta njihnin Kosovën nevojitet një politikë më aktive. Gashi thotë se ka disa kategori shtetesh që pritet ta njohin Kosovën në të ardhmen.
Disa pore kemi kategorinë e shteteve të cilat në asnjë mënyrë nuk ta njohin Kosovën pa e njohur Kosovën të bija. Dhe tek këto shtete dialogu mund të ketë një rol pozitiv sepse po shihet një parafim i mendimeve për çështje teknike. Të shtetet që kanë hezituar fillimisht ta njohin Kosovën sepse nuk i kanë pasur prioritet, aty dialogu mund të luajë një rol negativ, pra syet se vetëm mund ta zvarrisë njohjen prej tyre. Mirë, po përgjithsisht konsideroj se nuk është foj tek dialogu për mungesën e njohjes, por është foj tek mungesa e lobimit formal dhe informal të kësaj qeverie.
Aktiviteti diplomatik i qeverisë së Kosovës në funksion të lobimit dhe njohjeve të reja kritikohet edhe nga analisti Ylli Hoxha. Ai vlerëson se bisedimet mund të sjellin në fund të vitit favore politike serbisë, përderisa përfitimet e Kosovës sipas tij mbeten diskutabile.
Kemi pas një ngatësi totale, e cila ka ne turduar kryq drejt kundër veprimeve të Serbisë. Ajo që do të sjellin marrëveshjet eventuale janë rezultate të drejtpërdrejta të cilat do t'i korr Serbia dhe ajo do të mund të manifestohet në fund vitit me statusin e kandidatit për të anëtarit të Bashkimit Evropian, ndërsa çfarë do përfitimi i Kosovës mund të ndodhë për nuk kemi asnjë garancë se do të jetë kjo.
Ndërë më tash Kosovën e ka njohur 75 shtete. Njohësit e të drejtës ndërkombëtare thonë se Kosovës i duhen më shumë se 100 njohje të reja për antarësimin eventual në Organizatën e Kombeve të Bashkuara dhe mekanizmave tjerë ndërkombëtarë. Por derisa pengesë më vete mbetet sidomos çështja e mosnjohjes së Kosovës nga 5 vende antare të Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pas fillimit të ndërtimit të autostradës Kosovë-Shqipëri, autoritetet përgjegjëse të këtyre dy shteteve patën paraqitur nevojën edhe për një linë hekurullore që lidh këto dy vende, por ky projekt ende ka mbetur vetëm ide. Autoritetet në Prishtinë theksojnë se në këtë drejtim nuk ka asgjë konkrete, edhe pse sipas tyre Kosova nuk e ka të vështirë realizimin e këtij projekti pasi Shqipëria të përfundoi pjesën e vet të hekurullave. Nga Prishtina njofton Nadia Ahmeti.
Ndërtimi i një linje hekurudhore mes Kosovës dhe Shqipërisë vitin e kaluar ishte cilësuar si projekt i rëndësishëm dhe madhore nga autoritetet përgjegjëse të këtyre dy shteteve. Por kjo vazhdon të mbetet vetëm ide dhe dëshirë për të dyja palët. Gjevat Ramosa, i drejtori i hekurudhave të Kosovës, e duke vlerësuar rëndësinë e këtij projekti, thotë se ende nuk ekziston ndonjë studim fizibiliteti, studim ky që pason përgatitjet për projektin.
Është do thotë nga vitet e 90-ta një studim, cilin e kanë bërë ekspertët e Shqipërisë sa i përket kësaj linje hekurudhore, ndërsa nuk ekziston ndonjë studim i fizibilitetit i cili do të përcaktonte arsyeshmërinë e ndërtimit të kësaj linje hekurudhore.
Por ish ministri i transportit dhe postelekomunikacionit Fatmir Limaj shprehet se autoritetet kosovare janë të gatshme për të realizuar këtë projekt, pasi autoritetet shqiptare do të përfundojnë pjesën e vetë të hekurudhave. Sipas Limajt, Kosova ka për të ndërtuar vetëm rreth 17 kilometra hekurudh nga Prizreni për të shkuar në drejtim të kufirit shqiptar.
Fala Kosova ka të ka shumë lehtë për shkak të distancës së terrenit, por kjo nuk mund të lohet nëse nuk fillon nga pjesa shqiptare, që ka pjesën më të vështirë.
Edhe ekspertët e komunikacionit konsiderojnë se Kosova ka mundësi dhe kapacitete për realizimin e këtij projekti. Florim Grajqevci, profesor në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës në Prishtinë, thotë se Kosova ka mundësi teknike të fillojë ndërtimin e linjës hekurudhore Kosovë-Shqipëri. Ai tregon se Kosova ka linjat hekurudhore deri në Prizren që me një riparim mund të futen në funksion, ndërsa ndërtimi pjesës tjetër deri në Kufi sipas tij nuk paraqet ndonjë vështirësi për institucionet kosovare.
Kosova nuk i ka në gjendje të mirë teknike, mirë po linjat ekzistuese që janë, ato mund zhvillohen një shpejtësi mesatare 60-80 km/h, dhe për transportin e madhrave mund plotëson anën teknike, edhe pse me vështirësi, po mund plotëson. Ndërsa Kosova nuk e ka problem lidhjen deri në kufinin në Shqipërinë, sepse është rrjet ekzistues deri në Prizren.
Sidoqoftë, Gjevat Ramosa i pohon se hekurudha Kosovë-Shqipëri është bosht kurrizor për zhvillimin ekonomik të vendit, pasi me këtë linje, thotai, do të lidhet korridori 8 pan-evropian pian me korridorin e 10.
Nkosisht është më rëndësi se me këtë ju e dini se Evropa ka përcaktuar korridoret pan-evropiane. Është korridori i 10 i cili e anashkalon Kosovën, do të thotë e lidh Evropën përmes Serbisë me Maqedoninë dhe Greqinë, dhe është korridori i 8 pan-evropian i cili e lidh Shqipërinë me Maqedoninë dhe Bullgarinë. Ndërsa kjo linjë e cila do të ndërtohej do të lidhte korridorin e 8 me korridorin e 10 pan-evropian.
Ndërtimi hekurudhës Prishtinë-Prizren-Tiranë-Durrës i mundëson dalje me të lehtë Kosovës në portet shqiptare, sidomos në portin e Shëngjinit, port ky që shërben kryesisht për Kosovën. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ndryshojmë temë të informacionit. Masakra e Srebrenicës, në të cilën ishin ekzekutuar mbi 7000 meshkuj musliman bosnjak nga forcat serbe që u prindte generali Ratko Mladić, mbetet masakra më e madhe që ka ndodhur pas luftës së dytë botërore. Por ndër të mbijetuarit e kësaj masakre është Izudin Alić nga fshati Prohiçi afër Srebrenicës. Ai rrëfen për ngjarjen që ka ndodhur 16 vjet më parë, kur ishte pasur vetëm 12 vjet dhe kishte takuar Mladićin, të cilin e quajnë përgjegjës për gjenocidin mbi bosnjakët musliman. Vjen materiali për ditur nga korespondenti Bekim Bislimi.
Izudin Alić nga fshati Prohiçi afër Srebrenicës më 11 korrik të vitit 1995 ka qenë në Potoçare ku pasrënjes së Srebrenicës kishin mbetur mijëra fëmijë dhe gra. Aso kohë generali Ratko Mladić i ishte ofruar djaloshit 12 vjeçar dhe kishte pyetur për emrin dhe datëlindjen e tij. Izudin e kujton atë ngjarje pa dëshirë. Atë ditë ai ishte ndarë nga babai i cilin më kur nuk e kishte parë.
Tu sa ndoshu prvi dan u Potoçare s majku mi gjedu i josh dojcu mraqu mi sestra.
Ditë më parë këtu në Potoçare kisha ardhur me nënën, gjyshin si dhe me dy vëllezrit dhe motrën. Kemi qenë këtu në Potoçare dhe gjyshi kishte gjetur pak kash që ta kalonim natën në sallat e këtushme. Unë shkoja me fëmijët dhe këtush përndanin çokolata. Një njeri më dha një çokoladë dhe ma përkëdheli fytyrën, por unë nuk e njihja atë. Më pyeti se si quhem. Unë i thash se quhem Izudin, dhe ai më dha çokoladën të cilën unë ngrëna si fëmijë që isha. Asgjë nuk kam ditur rrëfen Izudini. Më vonë kur Izudini ishte rritur e kuptoi se kush në të vërtetë është generali Mladić, njeriu i cili është përgjegjës për vdekjen e babait, kushërinjve, miqve dhe fqinjve të tij.
Pa on tu na rvatni tvrdi da nije tu radio i tvrdi.
Ai me siguri do të thotë se nuk e ka bërë këtë. Edhe në Hag do të thotë kështu, por ai e ka bërë atë gjenocid. Ai e ka bërë atë masakrën në Srebrenicë dhe duhet të jap përgjegjësi në Hag dhe atje ta dënojnë, tha Izudin Alić. Izudini dhe familja e tij nga Potoçare ishin mbartur për në Kladanj. Me vite të tëra ai kishte banuar në kushte të rënda në qendrat kolektive në rrethinën e Tuzlës. Tashmë ai është kthyer në fshatin e tij. nuk ka punësim të qëndrueshëm, por her pas here punon si punëtor fizik në ndërtimtari.
Sa znaçi që mnogi por çu kažu da nije taj bio genocid. Evo vidite šta je.
Sot ka mjaft të tillë që mohojnë se ka pasur genocid. Ja, ju mund të shikoni se sa musliman ka këtu, boshnjak të varrosur në varreza masive në Potoqare, ndërkaq disa thonë se nuk ka pasur genocid. Por një gjë e tillë ka ndodhur. Ja ku shihen edhe shenjat. Mund të vërehet e tëra se nuk ka më këtu njerëz nga populli ynë. Fshatrat janë të zbrazura, nuk ka më as fqinj, rrëfen i Zudini. Ai konsideron se mladiqi duhet ta marrë dënimin e merituar për gjithçka që ka bërë dhe që është përgjegjës.
I pa këtu hashki tribunal në që sud, në që unë që një mu da izru që tu kazma, treba mu da se obsudi.
Me gjitha të, tribunali i Hagës, gjyqi, do t'ja shqiptoj dënimin. Duhet të dënohet. Ai tash thot se nuk ka bërë gjenocid, por ai e ka bërë këtë. Unë do t'a dënoja me burgim të përjetshëm, do të thot derisa të jetë gjallë, të mbetet atje në Hagë, tha i Zudini. Ai shpesh herë shkon dhe viziton qendrën memoriale në Potoqare dhe lutet duke kënduar duan Fatiha për baban e tij dhe për të gjithë ata që janë të varrosur aty. Këtu ka ndodhur gjenocidi dhe shikoni sa boshnjak janë të varrosur këtu. Nuk dua se si që ta kujtoj atë ditë kur u bë gjenocidi. Ndoshtë edhe unë kam mundur të jem në këtë mes, por fati deshi që të mbetem gjallë. E falenderoj Zotin për këtë, përfundoi i Zudini.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pikpyetja më e madhe në politikën afgane sot është nëse duhet dhe si duhet folur me talibanët. Radio Afganistani i Lirë ka biseduar me kritikun kryesor dhe i tharin kryesor të bisedimeve me qëllim që të mësoj se si mund bie poshtë kjo vipërçarse. Duhet apo jo të flitet me talibanët? Kjo është bërë çështja më përçarse mes afganëve. Ajo është ndërruar në një buton të nxehtë që kur presidenti Ahmed Karzai themeloi Këshillin e Lartë të Paqes në muajin shtator për të sjellë talibanët në tryezën e negociatave. Muajin e kaluar tensionet nëse duhet ose jo të flitet me talibanët u zbrazën në rrugët e Kabulit. Në tubimin organizuar nga ish drejtori i shërbimit informativ Amrullah Saleh, në cilin mori pjesë edhe ish kandidati për president Abdullah Abdullah, ju kërkua komunitetin ndërkombëtar që të mos e mbështesin Karzain në arritjen e paqes me talibanët. Arritja marveshjes është një akuzë që qeveria e hedh poshtë, por po ashtu edhe let flitet për të me që kanë kaluar muaj, pa u thënë asnjë fjalë se me cilin grup po flet Këshilli i Lartë i Paqes. Këtë javë Radio Afganistani i Lirë ftoi edhe organizatorin e tubimit Salehun, por edhe sekretarin e Këshillit të Lartë të Paqes Masum Sanikzai për të marrë pjesë në një tryezë të rrumbullakët mbi politikën afgane. Salehu, që njihet si lider në ngritje i opozitës, tha se kundërshton fuqishëm Karzain kur i referohet talibanëve me vëllëzër.
Too benign and soft and calling them brother.
Të bësh kaq i mirë dhe i butë dhe ti quash ata vëllezër dhe ti bindesh njerëzit se nëse funksionon do të ketë aleancë mes dy vëllezërve, kjo nuk i ndihmon shtetit, tha Saleh. Në vend të kësaj ai tha se qeveria duhet t'u bëjë të qartë talibanëve se ata do të kenë vend në Afganistan vetëm nëse pranojnë vlerat e pluralizmit dhe të sistemit parlamentar.
You must become a mainstream political force.
Duhet të bëhe një forcë politike e zakonshme dhe të luani si pas regulave të demokracisë. Nëse fitoni, qoftë në nivel provincë, qoftë në atë kombëtar, duke marrë për bazë parimet e demokracisë, ne nuk do të krijojmë asnjë vështirësi që ju të qeverisni. Por nëse vini përmes armëve, përmes sulmeve vetvrasëse, përmes prerjes së kokave, ne nuk do t'i përkulemi terrorizmit, nuk do t'i përkulemi kësaj lloj force, tha Saleh. Këshilli i paqësor i përbër prej 60 anëtarësh ka thënë se ka për qëllim që të afrohet me talibanët dhe grupet tjera kryengritëse për t'i bindur ata në çarmatim dhe për t'i bashkuar procesit politik. Sekretari i Këshillit Masum Sanikzai tha se Këshilli nuk e ka ndërmend që t'i mbajë të fshehta marrëveshjet me talibanët, siç kanë ngrënë shqetësimin disa kritik. Në procesin e paqes nuk ka marrëveshje prapaskenave. E rëndësishme është që bisedimet të kthehen në realitet, tha Sanikzai. Ai po ashtu argumenton se ka bazë të fortë për mirëkuptim mes partive afgane, pasi të gjithë afganët sipas tij duan të njëjtën gjë.
Afganistan dhe aksariat khalku rukhtën e dira u azetet.
Ajo që dëshiron populli afgan është shumë e qartë. Populli afgan do punë, populli afgan do drejtësi, populli afgan do paqe, tha Sanikzai. Në fund kujtojmë dhe njëherë titujt kryesor. Përfundojnë zgjedhjet në Maqedoni, komisioni flet për një dalje masive të votuesve. Kosova shqyrton krijimin e listës së shteteve ndaj cilave do të vë regjimin e vizave. Udhëheqësit e strukturave paralele serbe akuzojnë Tadićin për tradhti. Robert Gates paralajmëron tërheqje graduale nga Afganistani. Dëgjues të nderuar, ishte kjo etyra që kemi përgatitur për këtë edicion të mbrëmjes. Emisionet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Për informacione tjera, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga ju urojmë një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.